Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo 9. do 15. ajeta suri Eš-Šems učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Uspjeće samo onaj koje očisti, a bit će izgubljen onaj koje na stramputicu odvodi. Semud je zbog obijesti svoje poricao, kad se jedan nesretnik između njih podigao. Allahov poslanik im je doviknuo: brinite se o Allahovoj kamili i vremenu kad treba da pije. Ali mu oni nisu povjerovali, već su je zaklali. I gospodar njihovih je zbog grijeha njihovih uništio i do posljednjeg istrijebio, ne strahujući zbog toga od odgovornosti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijengatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Ajatullahul Uzma Sejid Ali Hamenei, rastući otpor u regionu, razbio veličinu arogancije i dominacije. Europski parlament pozvao na uvođenje sankcija Miloradu Dodiku. Afganistanci koji su bježali bili su zaključani na vratima kako bi ušli u Sjedinjene Američke Države. Sionistički raketni napad južno od Damaska. Rastući otpor u regionu razbio je veličinu arogancije i dominacije, izjavio je vrhovni vođa islamske revolucije Ajatullahul Uzma Sejid Ali Hamenei.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ajatullahul Uzma Sejid Ali Hamenei je danas uočio obilježavanje godišnjice historijske pobune naroda Tabriza u virtualnoj vezi sa grupom građana provincije Istočni Azerbejdžan rekao: "Rastući otpor u regionu razbio veličinu arogancije i otvorio jezike nacije naspram Sjedinjenih Američkih Država, što bismo trebali ocijeniti dok se revolucija nastavlja." U nastavku vrhovni vođa islamske revolucije dodao: "Ciljevi revolucije su stvarni, sveobuhvatni materijalni, duhovni napredak, ostvarenje socijalne pravde, snaga zemlje, formiranje islamskog društva i konačno formiranje velike i nove islamske civilizacije." Ajatollahul Uzma Sejid Ali Hamenei je nazvao mirnodopsku nuklearnu energiju jednom od osnovnih potreba budućnosti i naglasio: "Razlog za oslanjanje neprijateljskog fronta na iransko nuklearno pitanje i nametanje represivnih sankcija, uprkos njihovom saznanju našoj mirnoj upotrebi i izgovaranju besmislica, kao što je navodna blizina Irana nuklearnom oružju, sprječavanje naučnog napretka zemlje za podmirivanje budućih potreba Irana. Pozivajući se na zapanjujući naučni napredak u raznim oblastima i priznanje svjetskih centara da iranski naučni rast nekoliko puta brži od svjetskog prosjeka, vrhovni vođa islamske revolucije je podsjetio: "Revolucija također dovela do zapanjujućeg napretka u osnovnoj infrastrukturi kao što su putevi, brane, vodosnabdijevanje, struja, zdravstvene i medicinske usluge, što sigurno ne bi bilo moguće bez revolucije i napornog zalaganja. Osvrćući se na procjenu Svjetski centar o poboljšanju iranskih ekonomskih pokazatelja nakon revolucije, vrhovni vođa Islamske revolucije rekao, prema svjetski poznatim privrednim centrima učinjen je veliki napredak, dok smo značajno napredovali u samoodrživosti mnogih artikala i povećanju povjerenja domaćih proizvođača. Vrhovni vođa Islamske revolucije u nastavku primjećuje, danas neprijatelje cilja javno mnijenje, posebno umove mladih, kako bi skrenuo iransku naciju, posebno omladinu, s puta revolucije trošeći milijarde dolara i raznim projektima u njihovim think tankovima. Ajatollah Huluzma Sejd Ali Hamenei je nazvao ekonomski pritisak i medijske operacije dva glavna alata arogancije za odvajanje ljudi od sistema i manipulaciju njihovim umovima. Laganje i klevetanje stubova revolucije i centara koji utiču na napredak revolucije su metode koje se koriste u medijskim operacijama, eksplicitan je vrhovni vjerski vođa. Ajatollah Huluzma Sejd Ali Hamenei je klevetu na račun parlamenta, vijeća čuvara, iranske revolucionarne garde i velikog šehida generala Soleimanija nazvao primjerima takvih razmjera mulja te istakao. Da se nisu bojali gnjeva ljudi, oklevetali bi i imama Homeinija, ali se ne usuđuju to učiniti.
Europarlamentarci pozvali su u četvrtak na ukidanje veta u odlukama vijeća o vanjskoj politici kako bi se ojačala globalna pozicija Europske unije te na jačanje zajedničkih odrombenih kapaciteta. A spor među hrvatskim zastupnicima izazvao je amandman u Bosni i Hercegovini koji su podnijeli Tonino Picula i socijalisti. Europsko sigurnosno okruženje krhkije nego ikada od kraja hladnog rata, kazao je autor godišnjeg izvještaja o vanjskoj i sigurnosnoj politici njemački pučanin David McAllister. Niti jedna država članica ne može učinkovito odgovoriti na današnje globalne sigurnosne izazove sama za sebe, dodao je. Izvještajem se također poziva na saradnju Europske unije sa zemljama Zapadnog Balkana kako bi se pronašla rješenja za probleme koji ometaju daljnje reforme uključujući provedbu 14 ključnih prioriteta u Bosni i Hercegovini i kojima se osigurava provedba Dejtonskog mirovnog sporazuma. Na taj je članak usvojen amandman koji su u ime socijaldemokrata podnijeli Pedro Marquez, Tonino Picula i Tis Roten. Tim se amandmanom postojećem tekstu dodaje da Europski parlament oštro osuđuje neustavne secesionističke mjere vlasti Republike Srpske, čiji je cilj uspostava usporednih institucija u području medicine i medicinskih proizvoda, pravosuđa, odbrane, sigurnosti i oporezivanja, čime se podrivaju državne strukture Bosne i Hercegovine i stvara egzistencijalna prijetnja njezinu jedinstvu i teritorijalnoj cjelovitosti. Također se ističe da Europski parlament osuđuje štetnu ulogu regionalnih aktera i vanjskog uplitanja Rusije. Poziva vijeće da nametne ciljane sankcije Miloradu Dodiku i njegovim saveznicima zbog njegovih koruptivnih aktivnosti, kontinuirane destabilizacije zemlje i podrivanja suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Bosne i Hercegovine. A član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović podržao je usvajanje amandmana Europskog parlamenta u kojem se postupci vlasti entiteta RS jasno nazivaju secesionističkim, te se poziva Vijeće Europske unije na uvođenje sankcija Dodiku i njegovim saradnicima. Više od 2/3 zastupnika Europskog parlamenta je precizno definiralo poteze vlasti entiteta RS kao neustavne i separatističke. Jako je važno da su zastupnici građana Europske unije prepoznali šta se dešava i da su odbacili retoričke varke Milorada Dodika i njegova pseudo tumačenja Ustava, kojima je pokušao obmanuti međunarodnu javnost, navodi Džaferović i dodaje. Dodik je odbacio dijalog u institucijama kao način rješavanja nesporazuma, te se okrenuo unilateralnim potezima s ciljem rušenja ustavnog poretka uspostavljenog kroz implementaciju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Svima je jasno da je Dodik prijetnja miru. Nakon što su iscrpljeni svi drugi modaliteti, jedini način da se suzbije ovo potkopavanje mira jesu odlučne sankcije prema Dodiku lično i njegovim saradnicima u politici i biznisu, kazao je Šefik Džaferović. A u Sarajevu je otvorena dvodnevna godišnja konferencija Fondacije Mozaik. Više u prilogu koleginice Selmi Turčilo iz Sarajeva.
Thank you. U Sarajevu je otvorena dvodnevna godišnja konferencija Fondacije Mozaik.
Fondacija Mozaik je prepoznatljiva po tome što udružuje ljude, resurse lokalne vlasti, organizacije kao i kompanije da zajednički osmišljavaju prilike za profesionalni uspjeh mladih ljudi, a u protekloj godini su uradili sljedeće.
Pa jeste, mi se već evo 20 godina trudimo da pomognemo mladim ljudima da uspiju u životu, a da pri tome budu dosljedni nekim vrijednostima koje možemo reći moralnim ili religijskim, ali pomognemo mladim ljudima da postanu primjer drugim ljudima svojim ponašanjem, svojim djelovanjem i u lokalnoj zajednici, a i u biznisu. Tako da smo prošle godine za 12 mjeseci finansirali preko 600 projekata mladih ljudi, manjih projekata u manjim lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine. Ono su 52 općine grada intenzivno, a 110 općina gradova kompletno u Bosni i Hercegovini. Nama je zapravo cilj da mladi ljudi probaju da se malo osamostale, da malo neke projekte sami probaju. I u principu kad pogledate na godišnjem nivou, svaki dan, svaki radni dan u godini mi financiramo 2,5 projekta. To je ovaj neki razvojni dio. A kada gledamo u kontekstu pokretanja biznisa koje nam je podjednako važno, znači želimo da napravimo generaciju mladih ljudi koji su poduzetni, moralni i koji treba da služe kao primjer drugim ljudima u lokalnoj zajednici, financirali smo prošle godine, odnosno pokrenuli zajedno sa mladim ljudima 101 novi biznis u Bosni i Hercegovini.
Koliko je ovaj vid podrške važan mladim ljudima, posebno kada otkriju fondaciju kao što je ova fondacija, koja i može biti vjetar u leđa u njihovim projektima i ciljevima.
Kad pogledamo da smo imali preko 12.000 volontera prošle godine, onda vidite da mladi ljudi zaista žele da pomognu i da volontiraju lokalnim zajednicama. Kada pogledate ovaj dio oko projekata, nakon inicijalne godine nepovjerenja, jer su mladi ljudi navikli da je sve štela kod nas, nakon prve godine u drugoj godini, pošto radimo se jako puno lokalnih organa vlasti, u drugoj godini krene na tom nivou, u toj općini ili opštini ili gradu. A kada pogledamo biznisu, mladi ljudi se teže odlučuju za biznis, imaju jako malo samopouzdanja, imaju jako malo i znanja u pokretanju biznisa, a Bosna i Hercegovina je druga najkomplikovanija država u Europi za pokrenuti biznis i samim tim ne možemo ih kriviti, naravno. Zato mi u Startup studiju, koji je program Fondacije Mozaik, pokušavamo da mladim ljudima pomognemo u svim koracima razvoja poslovne ideje.
Stoga poruka za mlade iz Fondacije Mozaik je ohrabrujuća i puna podrške.
Zaista mlade ljude da ukoliko imaju neku biznis ideju ili žele nešto pokrenuti svojoj zajednici, bez obzira je li to možda neki projekat ili je možda biznis, da nam se javi lonac.pro, to je naša zajednica za poduzetništvo i aktivizam, i da pokušamo da zajedno nešto napravimo u njihovoj lokalnoj zajednici.
Fondacija Mozaik će i dalje podržavati i pomagati mlade osobe i pronalaziti najbolje metode i strategije u ostvarivanju njihovih ciljeva.
Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Slijedi blok kratkih informacija. U posljednja 24 sata zabilježeno je 4461 novi slučaj zaraze virusom korona, te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas iznosio ukupno 31.509 slučajeva. Među njima su 1.933 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 132 pacijenta, preminulo je 47 osoba. U samoizolaciji su trenutno 15.772 osobe. Do danas su ukupno testirane 4.443.363 osobe, od toga 11.152 u posljednja 24 sata. Predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Vizli sastao se u Njujorku sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom. Tokom susreta predsjedavajući Zvizdić zahvalio se Guterešu na uspješnom vođenju Ujedinjenih nacija u posebno složenom vremenu opterećenom pandemijom i novim izazovima koje karakteriziraju nepredvidivost i nesigurnost. Zvizdić je upoznao generalnog sekretara Ujedinjenih nacija sa aktualnim dešavanjima u Bosni i Hercegovini. Osvrnuo se na probleme u vezi antiustavne blokade rada državnih institucija Bosne i Hercegovine. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres rekao je da Ujedinjene nacije prate i snažno podržavaju euroatlantski put Bosne i Hercegovine. a lokalni izvori izvještavaju o zvuku eksplozije na nebu iznad Damaska u četvrtak ujutro. Izraelski TV kanal 13 navodi da je izraelska vojska napala područje u blizini Damaska. Izraelski obavještajni izvori su također izvijestili da su cionisti čekali operaciju nekoliko dana dok to konačno nisu učinili u četvrtak ujutro. Neki medijski izvori su također naveli da su u isto vrijeme izraelski borbeni avioni letjeli na malim visinama na libanskom nebu. Rusko ministarstvo odbrane je u saopćenju navelo da je većina njenih vojnika i opreme napustilo Krim po završetku vježbi u regionu. Rusko ministarstvo odbrane je danas izdalo saopćenje u kojem najavljuje povlačenje većih broja ruskih vojnika i vojne opreme sa Krima. Ministarstvo odbrane Ruske federacije saopćilo je da se jedinice zapadne Rusije vraćaju u kasarne nakon vježbe. U saopćenju se dalje navodi. Vojne grupe sa opremom tenkovskih jedinica vojske u zapadnoj vojnoj zoni su po završetku planiranih vježbi otišle na punkt stalnog razmještanja. Jedan američki list objavio izvještaj o namjeri američke vojske da provede plan pod nazivom Komandno krilo s ciljem raspoređivanja određenog broja zračnih eskadrila u svojih 10 baza u različitim zemljama. Plan uključuje stvaranje komandnih krila za niz aviona u različitim bazama za bilo kakvo buduće zračno ratovanje u nedostatku sigurnih hangara i potrebe za više kopilotiranja nego u prošlosti, objavio američki Army Times. Objavljivanje videosnimka pokazuje da, unatoč činjenici da 19-godišnji Palestinac nije pokazao nikakav otpor tokom svog pritvora, cionistička vojska pušta policijskog psa na njega. Komitet za pitanja palestinskih zatvorenika je u saopćenju naveo da je izraelska vojska to namjerno učinila kako bi zastrašila mladog Palestinca Malika El Moalla. Oko 99% pritvorenih Palestinaca doživjelo je neki oblik torture, represije ili zlostavljanja, rekao je Kadri Ebu Bekr, predsjedavajući Komiteta za pitanja palestinskih zatvorenika. New York Times je objavio da je većina građana Afganistana koji su se prijavili za američke humanitarne vize odbijena i da je samo nekoliko zahtjeva razmotreno. List je citirao šerifa Azizija, bivšeg prevodioca za američke specijalne snage, koji je rekao da je njegova porodica koja je pobjegla iz Afganistana nakon što su talibani preuzeli kontrolu nad Kabulom odbijena. Američki službenici sigurnosti koji su pomogli u pripremi njihovih izlaznih dokumenata uvjeravali su Azizijevu porodicu da može podnijeti zahtjev za plan za ubrzanje ulaska za ljude kojima je potrebna hitna pomoć. Međutim, mjesecima nakon što je zahtjev upućen od američke vlade su dobili odbijenicu. Hiljade saveznika i saradnika stranih snaga koji su evakuirani i kriju se u Afganistanu ili žive ilegalno u susjednim zemljama, čekaju da budu prebačeni u Sjedinjene Američke Države. 6 mjeseci nakon odlaska SAD iz Afganistana, ovi ljudi čekaju da se njihovi slučajevi razmotre. Prema New York Timesu, oko 43.000 zahtjeva za humanitarne vize koje je imigracioni servis SAD-a primio od jula 2021. godine, manje od 2.000 je razmotreno, a do 11. februara oko 1.500 je odbijeno, a 170 odobreno. U Sjedinjenim Državama raste broj smrtnih slučajeva nevakciniranih starih građana. Stari Amerikanci koji još nisu primili vakcinu protiv korone čine najveći broj žrtava novog talasa izbijanja korone u zemlji. Stope vakcinacije za 65-godišnjake i starije građane u SAD-u su još uvijek vrlo niske, a sve više starih osoba koje nisu primile vakcinu protiv korone umire u novom talasu izbijanja koronavirusa. Od početka ove godine 3/4 žrtava korone u Sjedinjenim Državama ima 65 godina ili više, a osobe starije od 50 godina čine 93% žrtava. Ne samo da su u SAD-u niske opće imunizacije, već je i stopa imunizacije vrlo visoka među starijim građanima. Dok je u zemlji poput Velike Britanije 96% građana starijih od 65 godina primilo kompletnu vakcinu protiv korone, u SAD-u samo oko 88% stanovništva ove starosne grupe primilo je vakcinu protiv korone. Eric Topol, direktor istraživačkog instituta Scripps, rekao je da je ukupna stopa vakcinacije kao i dopunske vakcinacije vrlo niska među građanima SAD-a starijim od 60 ili 65 godina. Ovo stavlja starije osobe u Americi u opasnost od ozbiljne bolesti, hospitalizacije i smrti. Pratili ste vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, Balkana ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Hadisi, upute. U ovoj emisiji ćemo govoriti o koristi i utjecaju zikra. Eselamu alejkum, poštovani gledaoci. Mi smo sa vama u još jednom izdanju emisije Hadis upute. U prošloj emisiji govorili smo općenito o zikru i sjećanju na Boga. Danas u nastavku ćemo govoriti o koristima i utjecaju zikra i sjećanja na Boga. Ostanite uz nas. Čovjekova pažnja koja je usmjerena na Boga i vjerovanje u njegovu beskrajnu moć je veoma važna karika u životu. Uzvišeni gospodar veličanje i hvaljenje njega smatra uzrokom svjetlosti i buđenja srca. U 201. ajetu sure Araf se kaže: u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji se Allaha boji, čim ih sablazan šejtanska dodirne, sjete se i odjednom dođu sebi. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Koliko god se srce bude sjećalo Boga, toliko će Božja svjetlost obasjavati ga. Dakle, to je obostrana veza. Uzvišeni Bog u 152. ajetu sure Bekare kaže: sjećajte se vi mene, i ja ću se vas sjetiti, i zahvaljujte mi, i na blagodatima mojim nemojte neblagodarni biti. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Iz ovog ajta može se zaključiti da koliko god se čovjek sjeća Boga i radi ono što gospodar voli, Bog će njemu još više uzvratiti i postaće mu draži. Ovakva osoba je obasjana Božjom milošću koja osvjetljava put života i vodi ga ispravnom putanju. Sjećanje na Boga nema određeno vrijeme i mjesto, također nema svoj obim i ljudska stvorenja trebaju neprestano hvaliti i veličati gospodara svjetova i čuvati postojanim zikrenje Boga. Pa tako 103. ajet sure Nisa glasi: u ime Allaha, milostivog, samilosnog. A kada molitvu završite, Allaha spominjite i stojeći, i sjedeći, i ležeći. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ovaj ajet je pokazatelj da čovjek ne treba misliti da samo ukoliko Boga veliča na namazu, koje je glavno mjerilo zikrenja Bogu, on ga treba veličati i hvaliti u svim momentima života. Uvijek treba biti svjestan njegove prisutnosti do te mjere da imam Ali alejhisselam u svojoj oporici i mamu Hasanu, Mujtebi alejhisselam kaže: u svakom trenutku sjećaj se Boga. U predaji se kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao svoje ashabe: želite li da vam kažem nešto što će vas uzdignuti i što je kod Boga bolje za vas, i nešto što će vas učiniti dostojanstvenim i što je od novca, srebra i zlata bolje za vas, i čak je bolje od borbe na Božijem putu za vas? Rekli su: kaži nam, šta je to Božji poslaniče?
Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio: "Mnogo se sjećajte Boga." Zaista, i pored zikrenja i sjećanja na Boga, skup koji čini zikr je veoma vrijedan i poseban. Svako zasjedanje u kojem je duša i srce svjesni Boga i njegovih sifata, ne samo da će okupiti ljude koji su čisti i plemeniti, nego će privući pažnju i uzvišenijeg misterioznog svijeta. Božji poslanik alejhi selam kaže: "Nijedna grupa ljudi se ne sastane da zikri Boga, a da se meleki ne spuste među njih i spuste Božju milost i smiraj na njih i spominju njihova imena i onih koji su bili zajedno s njima." Navešćemo još jedan hadis o zikrenju u grupi u kojem Božji poslanik alejhi selam kaže: "Kada god otkrijete džennetske bašće, okupite se u krug." Upitali su ga: "O Božji vjerovjesniče, kakve su to džennetske bašće?" Božji poslanik odgovori: "To su zikra." Ovaj poslanikov govor pokazatelj je jedne veoma bitne stavke koja skupinu dobrih ljudi vodi ka uzvišenom cilju. Jednostavni ljudi uobičajno nemaju neku izražajnu želju za vjerski plan i program, međutim ukoliko vide druge osobe pored sebe da čine zikr ili neki ibadet, onda i oni dobiju volju i želju za istim. Upravo iz ovog razloga je poslanik alejhi selam rekao da je skup ljudi koji čine zikr veoma vrijedan, zato što vjeru čini život i poštovanom, i iz ovog razloga takav skup predstavlja kao džennetsku bašću. Zatim je poslanik alejhi selam dodao: "I ko želi vidjeti stupanj svog vjerovanja kod Boga, neka prvo vidi koliko je Bog zastupljen u njihovom životu." Jer zaista, stepen vašeg vjerovanja je onoliki kod Boga koliko je Bog prisutan u vašim životima. Doista, najbolje dijelo vaše kod gospodara vašeg, najutjecajnije i najčistije, koje vas uzvisuje na veće stepene gdje sunce obasjava, te hvali i veliča uzvišenog Boga, Bog vas se obavijestio i rekao: "Sjećajte se vi mene, ja ću se vas sjetiti." Thank you.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, poštovan gledalci, assalamu alaikum i dobar vam dan. Dobrodošli u ovo izdanje emisije VIP kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Drago mi je što ste i ovu subotu zajedno sa nama i što ćete biti u prilici da poslušate razgovor sa dragim gostom. Danas namjeravamo razgovarati i o historiji i o književnosti. I naravno vezama koje postoje između njih. U tome će nam pomoći draga osoba. O kome je riječ, pogledajte u nastavku. Još jednom srdačni selami svima vama, dragi gledatelji. Hvala vam što ste i danas sa nama uz vašu emisiju VIP i što ćete biti u prilici da poslušate moj razgovor sa našim današnjim gostom. Sa nama je danas, kao što ste mogli vidjeti, gospodin Salih Strašević, inače iz Tuzle i osoba sa kojom namjeravamo razgovarati na nekoliko važnih tema koje se tiču našeg društva i naravno, možemo reći, cjelokupne zajednice. Gospodine Strašević, dobar vam dan. Hvala vam što ste prihvatili naš poziv.
Assalamu alaikum i dobar dan vama i gledalcima. Prije svega da kažem da mi je ovo prvo pojavljivanje na nekoj TV kući i da sam vama i vašoj Sahar televiziji posebno zahvalan što ovim teškim političkim vremenima Crnoj Hronci dajete kulturi pisane riječi prostor za predstavljanje.
Hvala vama, gospodine Strašević, zaista i to je naša misija i mi tome stremimo. Želimo da pokažemo što više dobra koje postoje u našem društvu, koje zapravo jeste tu oko nas, a koje zapravo na neki način je neprimjetno ispod radara, što kažu. Gospodine Strašević, mi otprilike svake emisije na početku druženja krećemo sa kraćom biografijom naših gosti, naših sagovornika. Kako je proteklo vaše djetinjstvo? Kako je bilo vaše odrastanje? Znamo da ste u telekomunikacijama, da ste studirali to, da radite i možemo reći i povezane stvari, ali da ste ipak na neki način u ruku uzeli kalem, uzeli pero i počeli ste pisati perom i stvarati lijepa djela. Šta je zapravo to dovelo do toga da vas usmjeri ka ovome što danas jeste?
Pa prije svega želim da se zahvalim za ovo pitanje i za djetinjstvo. Svaki puta kad se posjetim toga, posjetim se onog što je bilo lijepo, što je ostalo iza nas. Moje djetinjstvo je, znači, ja sam odrastao bez oca i majke kod nene i rahmetu. Otac je poginuo kad sam imao 5 godina, a brat je tad imao 3 godine. Majka je otišla u Njemačku kako bi nas prehranila. Nena je bila stroga, ona je na neki način mijenjala i oca i majku. Svake večer je vršila onu psihoterapiju, onu našu bosansku, jel, nemoj da bi šta ukrao, nemoj utiđe, nemoj da koga povrijediš, nemoj da nečija suza na nas padne i tako dalje. Poslije toga bi bilo, znači slijedilo bi naveče uz svijeću i učenje sura iz časnog Kurana. U tom vremenu volio sam čitati i jednostavno sam gutao knjige iz naše školske biblioteke i sreća moja da sam tad u to vrijeme podigao jednu izuzetno dobru knjigu, a to je bila knjiga Robinson Crusoe pisca Daniela Defoea. Pročitao sam to za jedno večer s obzirom da mi je nena bila bolesna i da je imala teške bolove. Ja sam u ocijaju svjetiljke, odnosno svijeće, pročitao knjigu od naveče do ujutru i sutri dan sam se prijavio kod svoje nastavnice da odgovaram knjigu. Ona nije vjerovala, pa me to pitala da joj to sve prepriča. Kad sam prepričao, jednostavno dala mi je pecu i tako dalje. Odatle počinje ono što mene fascinira, odnosno što nosi u životu moja ljubav prema knjizi. Ja nekako cijeli život sam kao da sam se spremao da pišem knjigu, tako sam jednostavno zapisivao sve ono što do čega sam dolazio na sjelima i svim drugim stvarima. Rekao sam da sam odrastao eto u nekoj porodici gdje je Nena bila ta koja nam je dala neki temelj odrastanja i svega drugog, i da od tad počinje moja ljubav prema knjigama. I tad sam u to vrijeme u svojoj glavi maštao jednog dana da napišem ja svoju knjigu.
Naravno, uvijek tako i kreće, i hvala Bogu, naše nene su bile toliko sveobuhvatne, znale su kako da se ponašaju. Da, bile su i stroge, ali to je opet jedan korak naprijed u odnosu na današnji obrazovni sistem koji djeci dopušta sve i svašta. Kada ste se vi ozbiljnije počeli baviti pisanjem? Naravno, bile su te zabilješke, ali kada je već to sve ozbiljnije krenulo? Koji je vaš prvi autorski rad i o čemu govori?
Pa evo, ja sam malo prije rekao da sam cijel život kao da sam se spremao da napišem knjigu. Vrlo često sam slušao te priče na sjelima, zapisivao događaje, ljude kroz vrijeme, prošlost i to čuvao. Kasnije sam počeo istraživati arhiv Tuzlanskog kantona, posjećivao Zavod za zaštitu kulturno-historijskih spomenika Tuzlanskog kantona i tu pronalazio materijalne dokaze za pisanje svoje prve knjige. To je Zavičajna historijska monografija pod nazivom Pasci Gornje i Petrovice Donje 1512-2012. godina. Knjiga znači otprilike ima 400 stranica B5 formata. Tu je stala historija dva sela i obuhvaćen je period od 500 godina. Zanimljivo je to da je to prva knjiga koja je izašla od 40 sela, odnosno mjesnih zajednica koliko grad Tuzla ima.
Da odmah pređemo, naravno radi se o izuzetno vrijednom dijelu, 500 godina historije dijela grada Tuzle, dijela danas zovemo ga kanton Tuzla, naravno oblasti koja je bila ovdje i stanovništvo koje je zapravo živio ovdje i stvaralo taj identitet tokom stoljeća kakvim ga mi danas imamo. Kada govorimo o vašem, da tako kažemo, do sada najznačajnijem dijelu, Prokletstvo bosanske kraljice Katarine, vidjeli smo do sada je održano više promocija te knjige, većinom u Tuzli, Tuzlanskom kantonu. Rad je objavljen 2019. godine. Šta je bio glavni povod da se odlučite za pisanje ovog romana?
Pa povod je bio, recimo, taj rat 92. ili 95. godina. Kad sam počeo prebirati po glavi svoje skromno znanje, ko sam ja, ko su moji preci, zašto nam Evropa veže ruke čekajući da nas dželad pogubi i tako dalje. Naše školovanje je bilo skromno, učili smo na kakve historije drugih zemalja i susjedstva. Nosio sam neki biljeg na čelu da su moji preci Turci, da su to bili divljaci koji su nabijali ljude na kolac i tako dalje. Znači, učili su nas oni koji su nam predavali to. Ja sam tad to vrlo teško podnosio, bilo mi nezgodno jer su naši razdi bili mješoviti. Bilo je tu pola hrvatskog življa, pola našeg bošnjačkog i tako dalje. Nisam znao uopšte da je Bosna hiljadugodišnja državna tvorevina. Jednostavno sam se zarobio. Poslije kad sam počeo iščitavati, bio sam fasciniran čistoćom historije koja Bosna ima, koja je bila skrivena na neki način od Bošnjaka. Otkrio sam da su korijeni temelj naše države seže daleko u prošlost za vrijeme Ilira, da je Baton Dezdijatski naš pradjed koji je digao ustanak protiv moćnog Rima, da smo baštini dualizam, vjeru dobrih Bošnjaka, Bogumila, od kojih smo preuzeli islam. Tamo gdje su se Bogumili molili u Bogu, u prirodnim staništima, mi danas isto odobimo Bogu kao što su ratište kod Banovića, Djevojačka pećina, Prusac, Buna. Sve to govori da smo na neki način upčano vezani, znači, za naše pretke. Nije mi jasno zbog čega i neke naše institucije nisu htjele da obrađujemo taj vremenski period, jednostavno počujući da naša historija dolazi onog momenta kada Turci osvajaju Bosnu i Hercegovinu. Onda dolazimo do povelje Kulina Bana, najstariji do sad pronađeni i očuvani bosanski državni dokument, jedan od najznačajnijih dokumenata bosansko-hercegovačke povijesti, napisan 1189. godine. Zatim do srednjovjekovne bosanske države u vrijeme kada su bosanski kraljevi proglašavali se kraljevima susjednih zemalja, u vrijeme kada su ti bosanski kraljevi dakle imali svoju vojsku, imali svoj glavni grad, imali granicu, imali svoju kraljicu. Obzirom da su do sada stidljivo pisana naučna djela koja govore o bosanskoj historiji, ja sam odlučio da uzmem jedan najturbulentniji period bosansko-hercegovačke historije i pretvorim ga u roman. Čitajući roman kroz priču, čitalac nekako lakše nauči historiju. Roman sam izučavao i pisao punih 9 godina.
Evo, već ste rekli, pisanje samog romana trajalo 9 godina. Međutim, koliko je trajao taj cijeli proces od začeća same ideje do stavljanja knjige, recimo, na police knjižara?
Pa da, evo, malo prije sam rekao o tome, to je 9 godina. Mislim da je to izuzetno jedno teško pitanje, s obzirom da svi mi koji pišemo povijest, a vrlo nas je malo u Bosni i Hercegovini, mi moramo pronaći svu materijalnu građu, onda mi to moramo na neki način po godinama poredati, pa od toga napraviti priču. Dakle, sve to je trajalo punih 9 godina, ja mogu sad otvoreno reći da kod kuće ima najmanje kamion materijalne građe, ali sve ono što sam ja radio, odnosno da bi djelo bilo vjerodostojno, ja sam ugrađivao sve one elemente koji su, odnosno materijalno i činjenično stanje iz 16., 17. i 18. vijeka koje su ostavljali putopisci i hroničari.
Rekli smo, roman zapravo govori o historiji Bosne i Hercegovine prije dolaska Turka, odnosno onaj početni period kada su Turci već stigli, odnos unutar porodice, posljednje porodice vladara Bosne i Hercegovine. Svakako, roman je u pitanju, međutim, mnogi će se pitati da li ima tu nekih dešavanja iza kulisa, kako se sve to odvijalo. Zapravo, kakva je uopšte, o čemu govori radnja romana?
Pa, ako radnja romana, pazite, to je jedan, ja sam rekao malo prije da je to najturbulentniji dio bosansko-hercegovačke historije. To je godina 1443. kada na bosansko prijestolje dolazi nezakoniti sin kralja Ostoje, pa do 1478. godine kada je do smrti naše kraljice Katarine. Dakle, to je jedan od najturbulentnijih vremena i on je dosta dobro istražen. Tu se dešavalo mnoge stvari. Tema, znači, bila je istorijsko romana položaj bosanskog kraljevstva na vjetrometrini istoka i zapada. Ja sam taj roman obogatio mnogim stvarima, a to jeste da sam pratio političke i druge vojnu situaciju unutar, znači, bosanskog kraljevstva. Tu se temom su obuhvaćeni životi kraljice Katarine, kralja Tomaša, Stjepana, Vukčić, Kosače, Vitezom, Ahmatom, Mehmedom El Fatihom, osvajačem, tajnom knjigom bosanskih krstjana, prihvatanje katoličanstva, islama, ratovi, prebjeg kraljice Katarine u Italiju i tako dalje. Uglavnom, znači, detaljno istraže period 1443. 1478. godina od vojnih i političkih dešavanja u susjedstvu do samog dešavanja na Bobovcu i Humu, odnosno u Hercegovini.
Već smo rekli, otprilike to je period u jednom momentu jeste dobro istražen, međutim, obični građani slabije poznaju taj dio i taj vremenski period historije Bosne i Hercegovine. Mnogi su čuli za, recimo, kraljicu Katarinu, međutim, ne znaju otprilike ko je i šta je i šta je predstavljala. Ako bi pročitali knjigu, do kojeg bi zaključka stigli? Ko je zapravo Katarina Kosača?
Pa ako uzmemo da kuća stoji na temelju i na stubovima, onda ćemo reći da je jedan od tih stubova je Katarina, naša kraljica. I mi ni na koji način ne smijemo gubiti svoj identitet, mada nam evo drugi sa strane dolaze i prave nekakve pohode, kradu nam naš identitet. To je identitet bosanski. Dakle, Katarina je kćerka gospodara Humske zemlje ili današnje Hercegovine, ukletog Bogumila, Stjepana Vukšića Kosače ili Herceg Stjepana. Obzirom da je bila, znači, plemente krvi po nagovoru i uslovima Rima da se mora prekinuti brak, Tomaš je morao prekinuti, dakle, brak sa bosanskom krstijankom vojačom, Katarina se udaje za bosanskog kralja i po nalogu Rima uzima katoličanstvo za vjeru. Znači, dolazi na Bobovac, stanovništvo je doživljava kao vilu jer je često oblačila bijelo je na konju okolni Bobovca, pomagala je, dakle, sinomašne. Katarina je, nažalost, sinonim stradanja i patnje, a to se možete uvjeriti u romanu, jer život je nije štedio, zbog toga je naslov ovakav kakav jeste prokletstvo. Kada je otišla u Rim, predstavljena je kao bosanska kraljica sve dok je bilo interesa, a onda je otrovana, prije toga je bila bezbroj puta silovana, što u ovoj knjizi nisam navodio. Prije same smrti donijeli su joj papire da potpiše tapiju na Bosnu, da popiše i ostavi papu i Rimi. Katarina je dakle potpisala taj dokument sa ukućanima, list gdje je njen potpis je istrgnut, a dakle papa i Rim su tim činom prevareni jer su imali samo prijepis bez valjanog originala. Katarina je Bosna, to je naša kraljica, to je stup identiteta našeg naroda. Rekao sam malo prije, od 2001. godine kardinal Puć ide u pohodu na Bobovac, nosi zastave koje tamo ne pripadaju i time se obeščašuje država. Ovom prilikom tražim da i islamska zajednica proglasi Bobovac dovištem i da ako treba uzmemo i kredit kako bi vratili, podigli zidne našeg glavnog grada Bobovca kroz povijest bosanske države.
Vidimo, znači možemo zaključiti, roman je zasnovan i na historijskim činjenicama, dokumentima, već ste rekli, kamion dokumenata je već na stalažama, na rafama i možemo reći da čeka i druge istraživače da možda krenu vašim stopama da počnu pisati romane sa historijskim dešavanjima, porukama i svim tim relacijama iz onih perioda koje možda nismo toliko izučavali, bar običan narod. Da li vaš roman, obzirom da je zasnovan na historijskim činjenicama, možemo smatrati ili uvrstiti možda i u nastavno gradivo?
Pa to su mi mnogi rekli koji su pročitali roman. Ovo je jako ozbiljan historijski roman potkovan činjenicama iz koji bi naša djeca mogla vrlo lako da nauči historiju iz perioda iz kojeg je pisana. Nažalost, kod nas i danas je praksa u školama da školske lektire su poklonjene uglavnom piscima iz susjedstva, kao da Bosna nema svojih pisaca. Najbolji pisci, sportisti, vojskovođe, istraživači, svi drugi su upravo dolazili iz naše Bosne. Mi se moramo osloniti na svoje snage, moramo predstaviti dakle djeci našu historiju. Lakše je, puno lakše je kroz pisanu riječ, odnosno roman, gdje oni mogu pratiti dešavanje i emociju i sve ono drugo što mi kroz to još dodajemo, odnosno da bi bio roman kvalitetniji. Dakle, svodi se sve na jedno da je ovaj roman, svi se složili da je izuzetan i da bi trebalo da bude predmet izučavanja kod naše djece u školskim klupama.
Ako Bog da, mi se zaista tome nadamo i želje su naravno velike da se takav oblik književnosti koji je zapravo potkovan historijom nađe u udžbenicima, ako ne udžbenicima, bar lektirom, kako bi mlađe generacije, naredni naraštaj mogli da se bolje i više upoznaju sa svojom historijom, historijom svoje zemlje.
Hvala ti, Ljubi Sahar, da mi je usluplo dragocjeno vrijeme kako bi popratila moje stvaralačke projekte. Hvala.
Hvala vam. Dragi gledatelji, danas smo se družili sa gospodinom Salihom Straševićem, izuzetno dragom osobom. Nadam se da ćemo biti u prilici opet da imamo razgovor, lijep razgovor s njim. Do naredne prilike, narednog druženja. Esalamu alaikum.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.